halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. waa xadda bisha Febraayo, waa 23 sanadkuna waa 2025. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay magaalada Muqdisho ku dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya Suudaan.
aan dowladda Soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada Suudaan, in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno, inaanan dabka ku sii shubin gaase, in aan isku soo dhaweyno oo Suudaan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto militariga uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada Muqdisho gobol u dhigno.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa Puntland oo sheegtay in ciidamadeedu ay maanta saldhigyo muhiima ka qabsadeen maleeshiyada Daacish ee ku sugan buuraha caalamiskaada ee gobolka Bari. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Elon Musk oo ah madaxa waaxda hufnaanta dowladda ee Doge ee maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii ku hanjabay inuu shaqada ka eryo doono shaqaale kasta oo federaal ah oo ku guuldareysta inuu sharaxo shaqadii uu qabtay toddobaadkii la soo dhaafay. hanjabaadan oo soo dhigay bartiisa bulshada X ayaa timid wax yar uun kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku qoray shabakadiisa Truth Social in hay-adda Doge ay si habsami leh u yareynayso oo ay dib u habeyn ku sameynayso shaqaalaha federaalka. dhammaan shaqaalaha federaalka waxaa dhowaan la gaarsiin doonaa email lagu wargelinayo in ay sharaxaan waxa ay qabteen toddobaadkii lasoo dhaafay, ayuu Musk ku qoray X. haddii aysan ka jawaabina, waxaa loo aqoonsan doonaa inay iscasileen. fiidnimadii sabtida, emailo ayaa waxaa loo diray shaqaalaha hay-adaha federaalka sida guddiga ammaanka iyo sarifka loo soo gaabiyo SEC, hay-adda cimilada iyo badaha qaranka ee loo soo gaabiyo NOAA, xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada CDC iyo kuwo kale, iyadoo ciwaanku yahay maxaad qabatay toddobaadkii lasoo dhaafay. emailka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa shaqaalaha federaalka waxa uu ka codsaday inay ka jawaabaan 5 qodob oo kooban oo sharaxaya shaqadii ay qabteen toddobaadkii hore, iyagoo sidoo kalena koobiga emailka u diraya maamulkooda. emailka oo laga soo diray ciwaanka xafiiska maaraynta shaqaalaha ayaa shaqaalaha siiyey waqti kama dambeysa oo ah Isniinta berita 12:59 fiidnimo xilliga bariga Mareykanka si ay uga jawaabaan. lama oga sharciyadda uu Musk u leeyahay in uu shaqada ka eriyo shaqaalaha federaalka haddii aysan ka jawaabin codsigiisa. afhayeenuhu hadlay Doge ayaan wax jawaaba ka bixinin codsi loo diray oo lagu weydiinayo in uu faallo ka bixiyo arrinta. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay axaddan in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan sanadka soo socda qaybo ka mid ah daanta galbeed ee la haysto, halkaasoo Israa'iil ay toddobaadyo ka filisay weeraro, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in ay sii kordhinayso cadaadiska ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta. bishii January 12-keedii oo ahayd 2 maalmood kadib markii ay xabad joojinta si kumeelgaara u hakisay dagaalka Gaza, ayaa Israa'iil waxa ay weerar ballaaran ku qaaday waqooyiga daanta galbeed, iyadoo markii dambana ku fiday degaanada ku xeeran. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in howlgalkan looga dan leeyahay in lagu ciribtiro Xamaas. si kastaba ha ahaatee, Falastiiniyiinta ayaa u arka duulaanka mid ay ku doonayaan in ay ku xoojiyaan maamulka Israa'iil ee dhulkaas, halkaas oo 3 milyan oo Falastiiniyiin ah ay ku hoos nool yihiin xukun militari. wasaaradda horumarinta dhaqaalaha ee dalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay maanta waxaad ah in Myanmar iyo Ruushka oo saaxiibo dhow ay yihiin ay saxiixeen heshiis ku saabsan iskaashiga maalgashiga ee aag gargaar ah oo dhinaca dhaqaalaha ah oo ku yaalla magaalada Dawei oo ay ku jiraan dhismaha dekad iyo sidoo kale warshad sifayna. Dokumentiga waxaa saxiixay madaxa wasaaradda ee Ruushka iyo sidoo kale wasiirka maalgashiga iyo xiriirka dhaqaalaha ee Myanmar mar ay wafdi ka socda Ruushka ay booqdeen dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya. Sida laga soo xigtay wasaaradda horumarinta shaqaalaha ee dalka Ruushka, aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Dawe waa mashruuc 196 kilomitir oo isku wareega oo ku yaala badda la yiraahdo Andamaan, kaas oo la qorsheeyey in lagu dejiyo aagaga warshadaha tiknoolojiyada sare iyo sidoo kale xarumaha gaadiidka, aagga tiknoolojiyada macluumaadka iyo sidoo kale aagaga wax soo saarka dhoofinta. Ruushka ayaa waxa uu noqday saaxiibka ugu dhow ee Myanmar tan iyo afgembigii milatari ee xukunka lagaga tuuray Aung San Suu Kyi oo la doortay bishii Febraayo ee sanadkii 2021. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay ciidamada Puntland ayaa maanta waxa ay sheegeen in kooxda Daacish ay ka qabsadeen saldhigyo ku yaala buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa V O A da u sheegay in saldhigyadan ay horey duqeymo uga geysteen Mareykanka iyo Imaaraadka. Faadumo Yasiin Jaamac, wariyaha V O A da ee Boosaaso, ayaa warkan noo soo dirtay.
Taliyaha ciidamada badda Puntland General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo aan goor dhaweyd kula xiriiray isgaarsiinta satellite-ka ee torayada isaga oo ku sugan jiida hore ee dagaalka ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Puntland ay maantay kala wareegeen Daacish saddex fariisin oo ku kala yaal tuulada Daramadow, Afka Curaar iyo goob kale oo u dhaxeysa tuulooyinka Daramadow iyo Gaatir Oodan. Goobaha cusub ee ciidamada Puntland ay maanta kala wareegeen Daacish ayaa taliyuhu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina, hase ahaatee ay ku arkeen xabaal wadareedyo cusub iyo gaadiid la gubay oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin. Khasaaraha goobta uu ku arkay ayaa taliyuhu ku tilmaamay inay geysteen duqeymo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay lala beegsaday fariisimahan oo uu sheegay inay ku sugnaayeen Daacish. Dagaalkan u dhaxeeya ciidamada Puntland ay ugu magac dartay Hilaac iyo Daacish ayaa buuraha Calmiskaad ka socday muddo 13 ah. Masaafo ka badan 250 kilomitir ayaa ciidanka Puntland ku mareen lug iyagoo dushooda ku sita sahaydooda. Dagaalkan ayaa Puntland sheegtay in ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay saameyn ku yeelan doonto kaalinta uu Mareykanku waa hakinta Mareykanka uu hakiyay taageerada military iyo gargaar ee Soomaaliya uu siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqo oo VOA da ay wareysatay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay buuxiso kaalinta uu Mareykanku banaynayo. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya colaadda dalka Suudaan. Fiqi waxa uu wareysiga V O A da oo dhinacyo kala duwan taabanaya xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka iyo waliba doorashooyinka Soomaaliya. Falastiin Axmed Imaan ayaa Wasiir Fiqi waxay ku wareysatay xarunta V O A da ee Washington D C oo uu nagu soo booqday.
Saameyn xoogan bay ayay keeni kartaa. Waxaanan runtii qayb ka mid ah socdaalkeenna uu yahay in dowlado marba haddeeba exceptional ay sameynayaan in Soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno. Saameyn way leedahay, laakiin dowladda Soomaaliya runtii qorshayaal ayay diyaarsatay lagu buuxinayo gaabkaas soo baxay. Haddana ma umalaynayo in wax farqiyo weyn ay keeni doonto marka laga reebo dee culays bay nagu tahay dhaqaale xoogan. Dowladda Soomaaliya waa la ogyahay dhaqaaleed waa xadidnaa, miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey, laguma tashan qorshayaashana kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan. Culays way keenaysaa, ma bilaha hore laakiin waxaan ku qasbanahay dowladda Soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda u leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii socdaan in dowladda Soomaaliya ay booskaas buuxin doonto.
Dhinaca gargaarka bini-aadanimada US aid-da u qaabilsanayd Mareykanka waa laga joojiyay inay kasii howlihii bini-aadanimada ay kasii shaqeeyaan. Dhinaca gargaarka bini-aadanimada saameyn intee le'eg buu Soomaaliya?
Saameyn xoogan bay ku reebaysaa runtii, aad iyo aad u xoogan. Dhinacyo kala duwan sanadkii lasoo dhaafo 2022 haddii aysan Mareykanka ahaan lahayn gargaarkii uu bixiyey abaaraha Soomaaliya ku dhuftay ee heerka in macluul la iclaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay, haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn, Ilaahay ka sokow, tan Ilaahay ka sokow tooda haddii aysan ahaan lahayn, in xaalad adag Soomaaliya ay geli lahayd. Marka sanadkaana runtii xaaladda hay-adda sodma ee Soomaaliya u qaabilsan way ka deerinaysaa xaalka roobka soo socda. Marka runtii saameyn xooggan bay reebi doontaa, laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage gareyso, xiriir fiican la samayso dowladda Mareykanka, oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka. Inta cagahena way istaageen.
Waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlayseen midnimada dalka Suudaan, wuxuuna ku soo beegmay kadib markii Kenya lagu soo dhaweeyey hogaamiyaha RSF Taxamaadi. Mowqifkiina Suudaan muxuu yahay? Haddiise aad mar booqashadii hogaamiyaha RSF asaas uga hadasheen, waddanka dariskeedan la ahe Kenya sidee u taabanaysaa?
Annaga sideennaba Soomaaliya waddan soo maray dagaalo sokeeyo, waddan jabhado iyo dowlad lays barbar dhigay waa. Khibradeenna iyo waayo-aragnimadeenna waxayna baraysaa in meeshii aan gaarnay oo hoose oo la wada sinaaday inaysan ku habooneyn in dalka Suudaan hadda loo maaragtay loo horseedo. Mas-uuliyad ayaa naga saaran Bariga Afrika, waxaan ugu jirnaa golaha qaramada midoobay Security Council-ka ku jirnaa. Mas-uuliyad baa naga saaran inaan dowladda Suudaan badbaadinno in jabhado iyo wax iswada la-eg aysan noqon. Dowladda Suudaanna waxayna soo garab istaagaysay 30 iyo dhowrkii sano Soomaaliya ay xaaladda kale ku jirtay, garab istaag badan bay noo ahayd. Safaaradooda weligood lama xirin, dowladda keliyaha mararka qaarkood ahayd oo safaaradooda magaalada Muqdisho ay ka furnayd. 70,000 oo arday ayaa jaamacadaha Suudaan wax ku soo bartay oo xilal kala duwan gobollada dalka iyo dowladda Soomaaliyaba ka haya. Ciidanka Soomaaliya intiisa badan xilligii shabaabka lala dirirayey 2009-kii Sheekh Sharif markuu yimid, tababarka ugu badan meesha aan tababarka lagu soo sameeyay ahayd ciidanka. Marka dowlad noocaas garab Soomaaliya usoo garab istaagtay, waa dhinac kastaba waxbarasho iyo ciidan iyo dowlad isba hay-adaha kala duwana dowladda. Marka dowladdaas iyo dadkaas abaal weyn bay dalka Soomaaliya ku leeyihiin in waxaa ka jira ciidankii, waxaa ka jira majlis siyaada, golaha hogaamineed baa ka jira oo ciidanku hadda uu hogaamiyo. Waxaa u dhisan unugtii dowladnimada u dhisan in aan dowladda Soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada Suudaan, in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno, inaanan dabka ku sii shubin gaase, in aan isku soo dhaweyno oo Suudaan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto military uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada Muqdisho gobol u dhigno. Mana rabno cid kasta, waxaana ka soo horjeednaa cid kastoo faragelin gudaha dowladda Suudaan ama dadka Suudaan faragelin negative ku haysana dowladda Soomaaliya way ka soo horjeeddaa.
Dhowaan waxaa tagay dalka isku taga Imaaraadka Carabta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, habmaamuus dowladeeda lagu soo dhaweeyey oo aada u sarreeyey. Sidee u aragtaa?
Annaga sideennaba dee Somaliland mowqifkeennu waa cad yahay, dowladda Soomaaliya waa cad yahay, weligeedna waa caddaa. Somaliland waa qeyb ka mid ah Soomaaliya, waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan, maamul hahata ama shacabku hahade way jiraan. Taasi dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in wadahadal iyo lagu xaliyo qaab maaragtay isfaham. Dad Soomaaliyeed baan wada nahay, hal dal baan wada nahay, inaan sidaas ku xalino. Runtii tegistaas dee waa la tagaa, dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan, oo ayaan dhaweeyta axmed madooba safray oo kenya aaday iyadoo dowladda soomaaliya israali ka ahayn kuwa kalena way baxbaxaan marka dee taasi waa iska xaaladeen hadda aan ku sugannahay laakiin somaliland qayb ka mid a soomaaliya waay
xiriirka imaaraadka iyo dowladda federaalka waa sidee hadda
xiriirkeenu hadda waa fiican yahay muxuma uu xuuse u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dowladda soomaaliya ay hadda tallaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dee dalka soomaaliya anagu faragelin uma ogolin in dadkiisa la kala qeybiyana ma ogolin marka manahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si un negative an ugula jirjira taasna dee siyaasaad guud baan ka yeelanaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba
markaan kasoo tagnaa taas waxaa jirta in dhowaan ankara kulan uu ka dhacay daba socday heshiiskii hore ay u gaareen hogaamiyaasha labada dal xaggee hadda xaalka xiriirka etoobiya iyo adinku uu marayaa
ankara waad ogtahay 11-kii bishii diseembar baa halkaas lagu heshiiyey wixii laysku hayay mowyogii muraka keenay oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan murakiisi uu socday meeshaasa lagu soo gabagabeeyey wixii ka dambeeyey waxaa ku qornaa qodob ka mid ah in gudiyo technicala oo farsamo labada dhinac iska soo magacaabaan ayna isku yimaadaan bisha Febraayo dowladda Turkiga oo gogoshaas awl la dhigtay waxay xadiday maalinka 18-ka Febraayo in la isku yimaado warqad bay xil hore noo soo direen ajenduna wuxuu ahaa in bal furitaan gudiyada technicalka la sameeyo marka waad aragtay waxaa kasoo baxay in ay isku yimaadeen laguna ballamay in kulamo kale bilaha soo socda shanta bilooda soo socota in kulamadu ay sii socdaan ujeedka guudna uu yahay in dee ganacsi iyo la weydaarsado sida Jabuuti iyo Ethoobiya ganacsi uga dhexeeyo sida Uganda iyo maaragta Kenya uga dhexeeyo ama Rwanda iyo wadanka la yiraahdo Tanzania wadamada landlocked-ka ah badda aan lahayni kuwa kale siday ula isticmaalaan marka dee weygaas la isla fiirinayaa gudiyo technicalka runtii wuuna fiicnaa
ciidamadoodu ka mid noqon doonaan ciidamada AUSUM
wadahadalka uu socdaa way ka mid noqonayaan
dhinaca kale Soomaaliya gudaha markaan usoo laabano wasiir waxaa jirta xildhibaan waata in ay jiraan murano ku saabsan hanaanka doorashada xiriirka Jubbaland iyo Puntland dowlada kala dhexeeya ma jira hal dhihi kara ama meesha ugu xumeydu maraayaa mucaaradka laftirkooda siyaasiyiinta kaleeto waa ay kasoo horjeedaan hanaanka doorashada dowladdu qorsheynayso doorasho aan la isku raacsanayn un raali laysaga ahayn sidee rabtaa dowladdaadu inay u qabato
war sideedaba madaxweynaha waad aragtaan umaleynayaa v o edana waa laga sii daayey madaxweynaha hadda jooga doctor xasan sheekh maxamuud iyo murashaxiintii la tartamaysay intuba qorshayaashooda waxay ku darsadeen 2022 including farmaajo xilligaas joogay in doorasho qof iyo coda dalka laga qabanayo
laakiin ugu heshiiyey soomaa
siciidani waa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa axmed madooba joogay oo ka mid ahaa oo dee 10 shirba ka qayb galo go'aamada dhan wax ka gaaray dalka soomaaliya dee fowdo kuma sii jiri karo anaa eeridii hogaamiye kooxeedyadii lagu bartay iyo xaggan u baxayaa markaasaa leeyah keligay leexa yaraanayaana taasna suurtagal maaha heshiis waxaa lagu wada gaaray dastuurkaana qoraya in doorasho qof iyo coda 2016-kii ayay ahayd inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda waxaa la yiri dowladda soo socota ha qabato 2020-kii ma qabanayadiina in laga gudbo nidaamka is-adoonsiga oo qofka nin maamul goboleed jooga saf inta loo galo adiga raalli kaama ihi aadna raalli baan ka ah odaygii shaqada lahaa ha la eriyo reer hebel anaa u talinaya wixii hadda dee ayaanti dhaweyto dhammaantoodna way wada qireen waxaan fiicnayn inay ahayd dowladda soomaaliya mas-uuliyad marka waxay ka saaranta in ajende dadka soomaaliyeed ay ugu codaynayaan 55 kadib cidda ay rabaan inay matasho oo aysan matalayn cid laaluush iyo lacago inta meelahan laga soo qaado dadka inta lagu farraqo hogaamiye aan u qalmin oo dalka meel xun geeya taas runtii waa laga ducaystay waana laga wada heshiiyey siciddani wuxuu ka mid ahaa go'aanka qof iyo cod 4 shir ayuu joogay oo shirarkii 2022 مرو شر والبابا قفي عد قفي عد قفي عد بالوقرة
مركا حد هدي أنا جوبلان جوجن بنتلان جوجن سياسيين تيس ترتمي لهيك qaarkood wadanka hoggaanka soo noqdeen ay u arkaan in banaanka laga dhigo qorshaha hadda socda doorasho ma qabsoomaysaa
horta Jubaland ayaa u taqaanaa adiga Jubaland waxaan madaba u taqaanaa Jubaland waa shacabka degan meesha Jubaland jiraa shacabka meesha deganna diyaar bay u yihiin doorasho inay qabsadaan doorashadu inay ka dhacdo Jubaland doorashadu inay ka dhacdo Puntland way ka dhacaysaa qofna dadka raamad uma haysan karo waa rahmad hadda waxa dhimankaasi ay sheegayaan doorashada hadda Kismaayo ka dhacday meel uu tilmaami karaa doorasho ay ahayd ma taaso kala rawaa dadka Soomaaliyeed haddana in lagu sii qasbo inta dad guri lagu xareysto la yiraahdo idinka xildhibaana hal nin iska soo qorto idinka xildhibaana ii codeeya qof kale yuusa ila tartamin kaliya halay doorto taas doorasho ma ahan labana qaadan karo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo warramay Falastiin Axmed Iimaan dhageysiyaal wareysigaasi oo buuxa oo maqliyay muqaala waxaad ka heli kartaan bogeyna voasomali.com Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa isku dayaya sidii ay taageero dhaqaale ugu heli lahaayeen dadaalka iyo dagaalada maamulka Puntland uu kula jiro maleeshiyada kooxda Daacish ee ku sugan buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari. Wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Sheekh Maxamed Shucayb oo ka tirsan culimada Soomaalida ee Minnesota.
Waa runta oo bishaan dhan gobolka Minnesota waxa ka socda olo lagu taageerayo dawladda Puntland iyo howlgalka ay kula jirto ciribta tirka Daacish ololahaas isku jiray taageero afka ah iyo taageero xoola ah taas waxay ku soo gabagabowday caaway oo ummadda Soomaaliyeed ee reer Minnesota ay isku yimaadeen howlkan aadka u weyn dad gaaraya 500 qof ay soo yimaadeen ayagoo rabay inay taageeraan howlgalka ay Puntland ka wado ciribta tirkaas runtii taageero waxay muujiyeen dhaqaale ah lacag aad u badanna waa ay qaateen oo ay rabaan in ay qayb uga noqdaan ciribtirkaas iyo howlgalka ay Puntland kula jirto la dagaalanka Daacish waana taageerina dowladdaas Puntland iyo hoggaankeeda dhaqdhaqaaq ay sameynayaan anagoo meeshan joogna dhaqaale iyo afba
waa gartay marka dhaqaalada aruuriseen dhaqaalaha doonaysaa inaad ku taageertaan waa gartay dib hadan ku celiyo dad badan waxa laga yaabaa in uu Daacish ay maqlaan oo kaliya oo Soomaaliya ka dagaalamayso liba gaar ahaan Puntland sidee ku dhacday in Daacish ay unugyo ku yeelato awood leh oo ka dagaalama Puntland hadda dib noo celiso
mas'ad nimankan Daacish la yiraahdo sideedaba oo ilaa 2011 kii soo bilaabmay badanaaba waxay isku aruursadaan ama unugyadooda ay dhigtaan dowladaha uu ka jiro faraaq siyaasadeed ama uu ka jiro khilaafka siyaasadeed ama dowlado dumay oo kale badanaaba beegsadaan sida Iraq, Suuriya oo kale, Afghanistan, Niger iyo Mali oo kale. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dowladaha noocaas oo kale ah oo dowladoodii dhexe oo centralka aysan baawarkeedii soo cushan oo wali ku jirta inay soo kameeyso deegaanka hadda Puntland dhinaca waliba bari ahna waa dhul ilaa 400 km square feet meelahaas buuraley ah laamiyo badan aysan gaarin xeeb aad u ballaaranna ay saaran tahay dhinaca badweynta Hindiya iyo bad cas waxay kala kor ka dulaalaysaa dhinaca waqooyiga ah Yemen oo ay lafteeda ay ku jiraan Houthiin niman ah ay ku jiraan halkaas ay marka ka soo galaan iyo dhinacaan maxaa la yiraahdaa bad cas marka uu dowladaha caalamka ay ka guuleysteen Daacish dhinaca Iraq iyo Syria farxadkoodii qaybaha wixii kala aadeen Afrika qayb wixii aadeen waqooyiga Afrika qayb wixii soo aadeen dhinacaan bariga Soomaaliya xuquuqdana runtii wuxuu ahaa labadii sano ugu dambeeyay oo dhinaca Puntland ay ku mashquulsanaayeen doorashooyinka dhinaca kalena khaatumo iyo dagaaladii ka socday u dhaxeeyay waqooyigana laba arrinba waxay keentay in laga mashquulo dhinacaan iyo dhulkaano juqraafikaal ahaan u diyaarsanaa in lagu dhuuman karo iyo firxadkooda caalamka ka yimido meesha isku yimid
waa gartay nin wadaada tahay oo kamid ah culimada gobolka Minnesota looga yaqaano inta badan qoloyinkan ama al-shabaabahaadan ama daacishahaadan waa dad magac diimeed wata oo aayada quraan iyo xadiis dhalisanaya door intee la'eg bay culimadu ka qaadan karaan in la dabar tiro amaba laga adkaado Daesh?
Mahmud, waxay ka qaadan karaan culimada doorka aadka ugu weyn nimankan sideedaba Daeshka ama Shabaabka ama Khawaarijtu sidiisu waa fikir gurracan oo mar walba bulshooyinka ka soo dhexbaxa taariikhahan hadaan baan garoonka hal mar iftiimiyo xilligii Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jirayba buu asaaskooda hore soo bilaabmay waa nimankii dilay Uthman bin Affan laakiin maysan ahayn marka urur maysan ahayn laakiin ayagu urur ah bay waxay dileen Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu dowladdiisa halkaas ku soo afjareen mar walba Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu balan qaaday in nimankaas muslimiinta ay ka adkaanayaan laakiin markay arkaan firaaq siyaasadeed inay soo baxaan haddana islaamku uu ka guuleysto nimanka marka waa niman fikir gurcana oo khawaarija oo dadka ku baxa oo dhigooda iyo cunna oo aan loo nisbeyn karin diin doorka culimada iyo kaalintooda waxaan isleeyahay waa mid ugu weyn uguna muhiimsan nimanka waxay ku dagaalamaan waa laba wax qori iyo fikir dowladaha dhinaca qoriga ka difaacaya oo ka dagaal galaya culimada key ugu muhiimsanaayo boqolkiiba konton oo fikirka ah ba hor yaalla oo ay ku maaratay kula dagaalamayaan wacyigelinta
dadka halkaas ma ka gaabiyeen marka
ilama eka oo culimada hadda Soomaaliya gaar ahaan ilaa xilligii soo ifafaalahooda soo bixinba door fiican ka qaateen waxaan xasuustaa 2007-2008 in culimada Soomaaliyeed shirar ay ku qabteen dalka Soomaaliya gudaheeda iyo banaankeedaba markay soo xogaysteen shabaabna 2010-kii ee wafdi badan hata lagay Muqdisho oo shirar ay ka qabteen waxaan kaloo xasuustaa in ay culimada badan oo Soomaaliyeed ay laayeen ugu horeeyay Shacab Qadir iyo Sheikh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan iyo Shacab Naasir ugu dambeeyay ee masaajidaday aad uga hadla jireen ugu dambeyntii 3 sano ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Muqdisho wuxuu ku qabtay shir aad u weyn oo culimada Soomaaliyeed 300 culimaha isku yimaadeen aniga baan qayb ka ahaa oo culimada ay ku soo saareen fatwa nimanka inay khawaarij yihiin in la dagaalamana jihad ay tahay ilaahna loogu dhawaado shirkii sanadkii dhaweynna 2024kan waa la qabtay sanadkan waxaan filayaa in shir kale culimaha uu jiro marka dowrka culimada Soomaaliyeed runtii qayb weyn bay ka qaateen laakiin waxaan mar walba anagu ku talinaa in doorka la laabo wacyigelin masaajidada lagaga hadlo dadka diinta loo ansixiyo nimanka inay khawaarij yihiin loo cadeeyo waa kaalinta ugu weyn culimada ah meel fiican bay geeyeen inay si laba laabaan wa rajaynayna
culimada maamulada dawladda iyo shacabka marka la isu geeyo intaba sidabaad isleedahay waa qaabka ugu sahlan oo Daacish laga guuleysan karo hadii lagu dhaqaaqo
Daacish waxaa looga guuleysan karaa midnimo dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedada iska ku midoobaan lambartu waxaa looga adkaan karaa dhinaca media iyo socialka in lagu fadhiixiyo lambar 3 in bulshadu ay kacdo ay iska soo qabtaan oo cabsida ku jirta ay ka guuleystaan laana amniga dowladaha boqolkiiba 80 bulshada haysa gacanta ku haysa ayagay baad ka qaadaan ganacsatada lacagta bixisa ee wasiirre u dhaartaan kuwaas oo dhan haday isbahaystaan oo koodi baad ka qaaday diidan media laga kaco waxaan isleeyahay waa laga guuleysan kara ugu dambeeyay waxa laga guuleysan kara dhalinyarada ee rarko Soomaaliyeed oo galaya in shaqo abuur loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo tababar dhalinyarada loo sameeyo fanka iyo ciyaaraha iyo sportsiyada xoog loo galiyo shaqo abuurka dhalinyarada waxay keenaysaa in ISIS iyo Daacishka iyo Al-Shabaabka aysan helin xoog dhalinyaro soo kacaya ugu dambeeyay waxa isleeyahay waxa laga hortagi kara dulmiga oo la dagaalamo cadaaladda oo waddanka la gaarsiiyo qabaaisha tirsanaya in la dulmiyay ama la power sharing-ka lagu yareysiyay in siyaasadan kor loo qaado social justice-kana la hagaajiyo
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Shuaib oo ka tirsan culimada Soomaalida Minnesota waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Mascade wali halkaan naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal jimcihii aanu kasoo gudubnay oo ku beegnayd 22-ka bisha February ee sanadkan 2025-ka waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo Soomaaliya iyo magaalooyinka kale ee bariga Afrika waxaa lagu xusay muhiimadda luqadda Soomaaliga ay u leedahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed hadaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa sida ugu haboon ee loo ilaalin karo luqadda Soomaaliga waxa marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Virus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeel dheer afka iyo dhaqanka Soomaaliga Professor Mustafa, waa mahadsantahay marka hore. Marka xiga, noo faahfaahi marxaladaha ay luqadaha maraan.
Luqaduhu way dhashaan, way xanaaqaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan. Marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Marka cid ku hadasho adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah aad loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mid a luqadan laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamay sida talyaaniga, faransiiska, isbaanishka, bortuqiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xidhiidhaa, awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa, awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba uga wareegaan sababo kala duwan awgood.
Waa gartay ustaad Mustafa. Marka luqadda Soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto, marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan?
Markii la eego af Soomaaliga, waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno middan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa, Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa, laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo sideetamaadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga lafdhabar ka ahaa. Laakiin marka iminka la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu lafdhabar kama aha, kaalin buuranna kumale. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badani ka muuqato. Dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay. Waxaa lamid a maamulkii luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aada u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxbaa u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti. Af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af canfariga labadaba sare usoo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka laysku duuduubo, waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka, warbaahinta, dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysata. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax مليون إلا 2 مليون يعني واحد بقول كي بطران كله بلشدي سوماليات با جيسك أفريكا كبا حذي أو قربها جوكتا وبدخل كاكو ده شيء أكو بربارة يا مركب عليه سوحو خطر وحي أقول جيران إنه اللوميان أف سوماليا لبا مرحلة ده مرحلة ده هره داد كي تيجي أف سوماليا كسي في عمبو يقانين أف كوري هو يوها لقاطة ودمدي تيجينا لقاطة لبات بيو نقطي هذا أبد كماش أكو ده شيء أما أكو كري أفكي كواد وحا أواه دل كاكالي جوغان أفكي سي أف سوماليا أو يجيجيبيان غير كودنا إن وحفي عنك أقولن أفكي لبات بو أصار نقطة أما آد بقوليتا generation kaga ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaan ba ayna jirin ay xusuustaan inay in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kale sidaas ay kale yihiin
way hay wa mahasan tahay ustaad mustafa in dhanki dhageystayaasha ayaan aadi doonaa qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal noo soo diray in dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
magacaygu waa Elias Mirishuf aan joogaa magaalada Qabr Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weeyaa virus oo rabay inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin balse mid ugu daran waxay tahay in 30 sano la soo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn een eray bixin sax ah sadonkaas aan wixii dunida ku soo biiray oo tiknoolajiyadu ku ka tahay oo si xoogaysatayna eray bixin mare deegaan walinimaan waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirta erayga eray bixin midaysinna ayna jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa mid labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunida ba udub dhaxaadka u ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo in khabiirku aad baan idin sababmayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waay waa dhageysto aad buu mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh oo soo jeediyay tan hore ee erbixinta awaarun erbixintu harta waxay ku xiran tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erbixintuna waa mid sahleysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga in erey af Soomaaliya loo heli karo marka ereyada qaar kood way iska baxaan badana warbaahinta bixisa dabadeedo iska xana qaadaan way dhici kartaa ereyadaas mid kale tan waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka hadda marka leeg aan waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeyn ereygu iska soo baxa waxooga yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin laakiin dhinaca waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixinta in badan oo kamid ah aan halka hay'adihii arimaha ka shaqeynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad marka meelaha asway jirta cilmi baarista iyo erey bixinta hay'adihii ka shaqeynayay waana laga marmaan in afku suu nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay'adaha u xilsaaran arta iska xilsaaran saasun baa xala tan kale suugaanta dabcan si guudba iska jiraysa oo luqadu habka dhaqan dhaqaale bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan dhaqaale bulshada casriga ah waxa kamid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan erey cusub baa soo galaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yaani in isbedelino ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaado suugaanta hore waa kayd maadaama ay ka tahay aan laga marmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arinta la iska xilsaaro hadii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawaa walaal
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka soomaalida ee nuur bukhaari oo adiga iyo doctor mustafa boolal aad baan idiin salaamayaa su-aasha aan doctorka weydiinayaa waxay tahay af soomaaliga ma la odhan karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af soomaaliya intooda badanna luuqado qalaadun aynu ku naqaano haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af soomaali ay ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada brogaraamyada ku jiro oo dhan aynu af soomaali ahaan u bedelo kaa qorsha maydinka yaalla mase la odhan karaa af soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhallinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma la odhan karaa waad mahadsantihin bahda v o a
aad buu mahadsan yahay jaamac su-aasha uu soo jeediyey dabcan af soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qayb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan digitaalka casrigan digitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa kamid a saxidda higaada waxaa kamid a macnaynta ereyada waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas ah iyadoon meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af soomaaligu marka waxay u baahan tahay talaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxa kale u baahan tahay luqadda si arrintan looga faa'iidaysto kombyuutarka in culuumta qaarkood af soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbabedeladiisa marka si applicationka kombyuutarka ee loo samaynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af soomaaliga laga soo dhiraandhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu kamid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwo kaleba loo samayn karo marka iskudayo ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labadaa qodob een tilmaamay baa ka mid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamayay ilaa tobaneeyii sane u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatada waa la tilmaamayay weli waxa la leeyahay cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo waa arrin u baahan hay-ado xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela waayo waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arrintaasa ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan marka halkaa baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halkaa ku dayacna way jirta oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo baridda iyo barashada af soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa aadam faarax faresle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud ugu horreyn waa in salaamayaa khabiirka barnaamijka mustafa fayruus oo ka mid ah khubarada afka soomaaliga iyo wariya nuur bukhaari khabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada haysata hadda iyo khataraha kusoo wajahanba af soomaaliga inkastoo hadda dhallinyarada oo kale ay af soomaaliga aysan aad u tixgelin oo afaf qalaad hadda ay aad u adeegsadaan ma lays oran karaa dhibaatadaas waxaa qeyb ka ah luuqadahan lagu baranayo jaamacadaha iyo iskuullada oo kale luuqada ingiriishka oo kale iyo luuqado kale luuqadahaas barashadooda ma lays oran karaa ayaa qeyb ka ah in af soomaaliga ay khatar soo wajahaan mana lays oran karaa dowladii hadda kaalinteedii oo kale way gabto inkastoo hadda dalka aysan dowlad aada u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin waana mahadsantihiin.
Hadan aad buu mahadsan yahay. Dabcan waa su'aal ku jirta oo ah dabcan horta markaynu ka hadlayno af Soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodoba aan maanka gashana. Tan ugu horeysa markii aynu leenahay kaalinta af Soomaaligu uu leeyahay waa in sare loo qaado. Macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la tirirno ama inaan ka saarno nolosheena. Markaynu Soomaali nahay tusaale ahaan af Soomaaligu waa afkeenii hooyo weyn u baahanahay. Afkeena kale labaad aynu uga baahanahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badanna waa af Carabiga. Afka kaleeta aynu adeegsano una baahanahay waa af Ingiriisiga. Waxa laga yaabaa marka Soomaalida Jabuuti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo. Marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalintii ku habboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Ingiliishkaba. Midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystirayay leeyihiin. Marka dhinacii af Soomaali marka taa waa qodobka kaloo labaadna waxa weyn adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalizationka in adduunyada dhan isku wada furan tahay cidina intay meel gaara isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto. Marka haddii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan haddii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan macnaheedu maaha in luqadihii kale ay kaa xidhmayaan. Idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira, haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira, haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale. Marka luqadihii kale iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meeshaad joogtid ba kuuga imanaya. Marka halka talaabada saxdii waxa weeyaan in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo. Tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali, sidaasaa waxbarashada u fiican, koritaanka ubadkana u fiican, luqadiisu inay soo dhisanto, adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaali uu ka yahay saasaa u fiican. Jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto, English ha noqoto, Carabi ha noqoto, in labada loo kala qaybiyaan anu isleeya ugu fiican labadaba lagama maarmo dabcan. Sababtoo ah bii'ada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda Carabina kama maarano, Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay. Marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo. Laakiin af Soomaaligii kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin. Dadaal buu u baahan yahay dabcan. Lama dhalinyarada soo koreysa iyo dhalinyarada waxbaratay iyo iyagu moogtay waxbarashada may samaynin, waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan. Waxbarashaduna waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa, oo haddii markuu qofku xafiiska tago looga inuu af Ingiriisiga uu ku shaqeeyo wax ku qoro, waxbarashadu waa inay af Ingiriis wax ku soo bartaa. Haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo, waan wax noloshu waa wax iswada wata weeyaan. Marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado. Af Soomaaligu waa inuu noqdo maade keliya ma ahee luqadda wax lagu waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan. Jaamacaddana luqadda waxa lagu bartaa waa inay noqoto Carabi ama English kuliyadu siday u kala duwan yihiin. Laakiin markuu ardaygu kasoo baxayo dugsiga sare, ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranayay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadaysan u adeegsan kara, luqadda Carabiga ku fiican, Englishkana ku fiican, wayna ku filan tahay muddadaas. Marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isleh.
Ugu dambeyntii Mustafa, sidee looga hortagi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka? Sideese loogu heli karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba?
Dabcan intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin, mogtay in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago. Daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinayso horena loogu taliyey, waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka. Af Soomaaligii ereyuu ka kooban yahay, marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa. In badan oo ka mid a maskaxda lagu hayaa in yarbaa qoran, waa in qaamuuskii la geliyaa, haddii kale way iska lumayaan. Xeerar bay luqaddan adeegsataa, naxwe iyo sarf iyo kuwo la xidhiidha ah, iyagana waa in qoraal la geliya oo wax qoran ay wada noqdaan. In fiican naxwaha waxway ka qoran yihiin, laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa. Marka dhinaca waxaa lamid a suugaantii iyo waxyaabihii kale ururintoodii, marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay. Qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya. Afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali, luqadaha kale luqadahaan ha loo baro, laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga. Taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan oo ayna noqonin go'aano la soo saaro keliya ee ay noqdaan, laakiin inay manhajkii loo baahnaan u diyaariyaan, macallimiintii dhigi lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa, iyo siyaasadihii guud ee hagayeyna ay u sameeyaan. Anu in qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo baridda ubadka Soomaaliyeed, la barayo afkooda, af Soomaaligi la barayo, agabkii u baahnaayeenna loo diyaarinayo, fursadaha ay haystaan oo wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto. Waxaan isleeyahay inahaas haddii dadaal fiican la geliyo, waa kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay nolosheennuna sare u kacaysaa. Culaysyada jirana in ka mid a waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan. Wixii kaleetana meel lagu sii sugi karo, loogana sii dhaqaaqi karo ayay noqon kartaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas ku dhaafaynaa. Cidii u sheegay inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in kororka dhibaatada shaqola-aanta dhallinyarada ay halis ku tahay nabadgelyada dadka nolosha waa daayarta reer Soomaaliland. Hadalkan ayuu ka sheegay shir looga hadlayo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland ee ka socda magaalada Hargeysa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in Soomaaliland uu ka jiro culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada iyo hubanti la'aan dadka ka haysata sugnaanta shaqooyinkooda iyo mushaarka ay helaan oo aan ku filnayn inta shaqaysa. Wuxuu sheegay in dhibaatada shaqo la'aanta dhallinyarada ay gaartay 57% taasoo uu sheegay inay keenayso halis amni, saboolnimo iyo in dhallinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, loona baahan yahay in laiska kaashado sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, siduu yiri.
Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan culays badan baa inaga haysta heerka shaqo la'aanta oo sarreeya awgeed, iyo dadka tirada yar ee shaqeeya oo shaqooyinkoodu aanu mushaarka ka soo galaa aanu daboolayn baahidooda nololeed, ama shaqooyinka qaar ka mid ah oo aan isku hallayn lahayn ama job security. Muwaadiniinteenna ka yar 30 waxaa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70%. Shaqo la'aanta dhallinyaradana ay gaadhaysa 75%. Waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba isu kaashanno si dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa. Shaqo la'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada, waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka, waxaanay halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiirigelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqamada aan fiicnayn.
Madaxweyne Cirro ayaa dhinaca kale ka hadlay sababaha shaqo la'aanta dhallinyarada oo uu tilmaamay inay jirto baahi dhanka xirfadda ah, iyagana ay xal u raadinayaan.
Xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysaa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta. Sababahaas markii la daraaseeyey waxaa ka mid ah nidaamkeenna waxbarasho oo ardayda uu soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills, maadaama ay farakutiris yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta. Taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno. si arrintan xal loogu helo waa xukuumadu dhawaan ansixin doontaa siyaasadda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo maxadiyada sarsare ee farsamada gacanta iyo kuliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland.
Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliland bishii November ee sanadkii hore ayaa xukuumaddiisa ay wajahaysaa culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada, kaasoo uu sheegay inuu halis ku noqon karo nabadgelyada iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, lamana oga sida maamulkiisa uu uga soo dhalaali doono xalinta dhibaatada shaqo la'aanta.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Haatanna waa kaalimihii heesaha. Staasi Caloliyo iyo codkii Allahu naxariistay Maxamed Suleeban Tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale wada ku soo noqonayno haddii aan la idmo, dhammaan waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.